tanış oldunuz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yahuttan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu, hurmatlı dinleyiciler, havarlar gündülümüze başlayarız. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. MTS Türkmenistanyň lisensiýasyny uzaltmak gepleşikleri dowam edýär. MTS Türkmenistan mobil ara gatnaşyk operatorynyň ýurtda iş alyp barmak boýunça lisensiýasynyň möhleti tamamlanyp barýar. Ýatlyk geçdik. 2010-njy ýylda MTS Türkmenistan hojalyk jemgyýeti bilen Türkmenistanyň döwlet kärhanasy bolan Türkmen Telekomyň arasynda 5 ýyllyk ilalaşygy gol çekilip, şonu belli bir şertleriň ýerine ýetirilmegi bilen bu ilalaşygyň ýene 5 ýyla çenli uzaldylyp bilinjekdigi aýdylypdy. Kronika Türkmenistan'ın neşirinin MTS karhanasının işgarilerinin birine salgılınıp beriyen mağlumatını göre May ayının ortalarının veri lisenziyanın mühletini zoltmuk varıda gepleşikler geçirliyar. Neşir tədə alalışığın 1. iyula çenli bağlaşılması onun mobil operatorının lisenziyasının toqtudulacak duğuna ünüs çekiyar. Yatlıt geçsek MTS karhanasının bunun odollu Türkmenistan'la lisenziyasının mühleti uzoldulman toqtudulup duyu. Rusya'nın MTS kampanyası 2010 yılın dekabr ayını Türkmenistan'ın ara gatnaşık bazarına ilati mobil hizmetler bilen üpçün etmek boyunca 2005 yılın veri amalaşıran işini durdup duyu. Şol pursat MTS bilen hizmetdaşlygyny beseden Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrligi öz kararyny MTS bilen şertnamanyň möhletiniň dolmagy bilen düşündiripdi. 2011-nji ýylyň başynda MTS Türkmenistanyň çekilmek bilen 600 milyon dollar ziyan çekýändigini, şeýle-de Türkmen hökümetini suda berjekdigini ýygnan etdi. Türkmenistan'ın Daşır İşler Ministerliği hem özgedeginine MTS'in çekti diyen ziyanının ögözünü dolmacaktuğunu aittı. Bundan son 2010 yılın iyulunu MTS özlerini Türkmenistan'ı işlemek için lisenziye berilendiğini aittı. Şunu MTS'in Türkmenistan'ın lisenziyesinin toktudulma ulen bağlı iki tarafın kanuni şikayetlerinin yatırlanlığı meyelim edilipti. Şol pursat bağlaşılan tädel alışıkta Türkmenistan'ın mali hasaplarının alınıp barılışına göre MTS salgıttan başka da Türkmen Telekom'a her ayda arası girdecisinin 30% serişte geçirmek göz önüne tutulup duyu. Adatlık Radyosu'nun Türkmen hükümetindeki çeşmesi, hedir MTS Türkmenistan operatörünü koşmaçı salgıdın salınacak bulunyanlığını ve bu oyuncu gepleşiklerin alınıp barlayanlığını meyelim etti. Ama bu malumati beylikli karışsız çeşmeleri tasdiklatmak başartmadı. Şeyle de yukurdak yağday oyuncu MTS kerhanasından hedirlikçe hiç hiylik komentari almak başartmadı. MTS mobil operatörünün beriyen resim sanlarına göre 2013 yılın 3. çeyreğinde onun Türkmenistan'ına 1 milyon 610 bin oğlu müşterisi hasap alınıptır.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizleyinlik tasaklar. Siz bolan vakalar var da maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com.
Gepleýär Adatlyk Radyosu, hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Mut hyzmatlary ýatyrmak tapşyrygyndan soň ölçüjiler talap edilýär. Türkmenistanyň prezidentiniň suwun, togun, gazyň ýeňillikli, ýagny mut berilmegini ýatyrmak barady teklipleri gysga wagtda taýýarlamagy tapşyrmagynyň ýeriýany bilen ýurdun dürli künjeklerini yerli häkimetleriň ýaşajylaryň öýlerine aýlanyp, geçen ýyllarda ulanylan suw, gaz, elektrik togu üçin tölek etmeliligini we ýörütü ölçüji awzallary oturtmalygyny talap edip başlandyklary habar berilýär. Türkmenistan'ın alternatif haberlerin eşirinin mağlumatına göre, paytaktın yaşayış caylarının girilgelerine, Cay Ulanış Müdürlüklerinin ve Aşgabat Ağız Su Birleşiginin idarasının önüne, hürmetli prezidentimizin önde oyun vazifelerini bir cay etmek maksadı bilindiğin düşündürüşe salgılanıp, toğun, gazın ve suğun ulanışını hasab alacak ölçeyici avdalların oturdulmağının zerurduğu doğrusunu bildirişler asılıptır. Şol bildirişlerde nıqtalışı alı, ölçöyücü abdalları, yaşayıcılar öz hasabını alıp, Aşgabat Ağız Su İdarasının laboratoriyasını mühürlödüp, sonra da öz rayında oturtmalı olyalar. Adatlık Radyosu'nun ozolom haber verişi alı, ölçöyücü abdalları, mecburi yağdede oturtmak işleri, in beyerkisi gulayetlerde, eyyem bir neç aydın veri devam etkiliyar. Misal üçün Balkan'ın merkezi, Balkanavat şehrini, devlet bücretinin aylık alayan işarilerden öz öylerine su ölçeyici kuralları oturtmak ve onun oturduluğunu varıdaki güvenamanı tavşırmak talep ediliyar. Türkmenlevit devlet kansiyerinin bir neşe işarının Azatlık Radyosu'nun yerli çeşmelerine aitmağına göre, olur 105-110 manat ağırlığına duruyan ölçeycileri çaylarına oturduğundan son, bu varıdaki değişli güvenamaları ve oturduluğun ölçeyici de suratını alıp işleyen idaresinin yollaştığını görkezmeye mecbur edilipdiler. Bundan başka, Kur'anoğlu Berdimuhammedov'un geçen hepte deden çıkışından son, yaşayıcıların şu yılın birinci yarımı, kâh halatlarda olsa 2013 ve 2016 yılları çünnü, ulanılan su, tok ve gaz için tülük etmekleri talep edilip başlananlığına ünüs çekiliyor. Bu mağlumatı Adatlık Radyosu'nun öz çeşmeleri de tasdik ediyorlar. Gepin gerçişini oraya atlasak, Türkmenistan'ına suğun, toğun, gazın belli bir meşverde muğut berilmeğine 1993 yıllı ilatı sosyal taydan kullanmak maksadı bilin 10 yıllık mühleti girdildi ve sonra bu muğutçuluğun 30. yılı çenli saklanacaktığı aydılıptı. İmma hakimiyeti Berdimuhammedov'un gelmeği bilin bu hizmetlere çeklendirmeler girdildi. Türkmenistan'ın prezidentinin 2013 yılın 22 yanvarda gol çeken ve şu yılın 1. fevralının gücü giren 1481 kararına layıklıkta cayda yadga duran her adama bir gece gündüzde 250 litre su mutunu veriliyor. Onun artık ulanan su için tülük talep ediliyor. Şeyli de cayda yadga duran her bir adama bir ayda 35 kilovat elektrik enerjisi mut veriliyor. Cayda yadga duran adamların sahanı 2'den geçmeyen olsa onun olurum her bir için her ayda 45 kilovat elektrik toğu mut verilip onun artık ulanan toğu için tülük talep ediliyor. Türkmen rejimi ilatı verilen bir yenillikleri vaktal vaktal dile getirip, hatta münü adam hukuklarını koyulayan hürmetin acayip muskosu yok münnekem hesiyetlendirdiler. İmma şol bir vaktta, eyyem bir neç yıllan veri hükümet ve yaşıllar masalatlarının duamını bu yenilliklerin neticesizliği varı da barha köp gürrün edilip başlanını. Bu ağırlıkta gürrünü gidiyen yenillikli hizmetlerin haçan doğal yatırılacaktığı şeyle de bunun gazın bakasının kaçmağı zararlı ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyenliği aydılayan Türkmenistan'ın rayetlerine nehili tesir yetirecektiği doğrusuna hiç ili mağlumat verilmeyer.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı da hem yollar bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlilikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi Türkmen prezidentine yüzülünüp yazılan hatlar, yani hormatlı arkadağ rubrikamızı bilen devam ettiriyoruz. Okuyucumuzun uğradan hatının mazmununa geçmezden ozol, hatın bolsu yali seslendirilendiği ve bunun Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını hiçbir görünüşte şöhrelendirmeyendiğini yatladıp geçiyoruz. Arkadağ ömrünü çilim bilen geçiren yaşulu yaş yigitlerin halk içindeki sesi. Narkoman bolduk. Bir vaqtlar il içinde narkomanları yazgırırdık. Heydi bir öyün zadını satıp tirek çekilermi? Bi sovet deyse deyip. İndi özümüzüm sona döndük stuğunu 4-5 manat bermek bilen. Her alanımızda özümüzü yigrenip kayin valyaz. Haram bolsun çekken çilimin deyvalyaz. Çağıcıkların rızkılından kesip edilyar suzatlar. Eger hakikattanam sağlığımız aladılanıp edilyan bolsa, näme üçin sağlık ministrliginde soňa meňzeş halka açık terapiýa kömegiňiz, mugut dermanyňyz we soňa meňzeş aladaňyzy görmezok. Eger şeýle bolmasa, bu zatlaryň asagynda baýamak ýa-da birini baýatmak, ýaly erwet mani emele gelmeýärmi? Näme isteňizem şu mesele çäre tapyp bermegiňizi haýys edýäris.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinläň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Türkmenistan ýakyn wagtda Täjikistana ýygyrly howa gatnawyny ýola goýmagy planlaşdyrýar. Diýip media maglumatlarynda aýdylýar. Şeýle-de resmi maglumatlarda Türkmenistanyň Milli Aviakompaniýasynyň 10-njy ýunda Aşgabat, Duşanbe Aşgabat, Sina reýsini amala aşyrjakdygy aýdyldy. Hususan Aşgabatyň we Duşanbenin arasyndaky bu täze halkara urunçy birinji uçaryň Türkmenistanyň resmi toparynyň agdalaryny Täjikistana alyp barjakdygy aýdyldy. Duşanbe barýan Türkmenistanyň Agatçılar ve telekeçiler bileleşiginin yol başçılarını, agda kampanyalarının başlıklarını ve tiyakatçılık şirketlerinin ökellerini öz için alayan Türkmen delegasyasının agdaları Duşanbe bir günlük saparının devamında iki yurdun arasındaki hova gatnavına degişli meseleler önce yepleşik geçirerler deyilip haber verildi. Hova gatnavı iki yurdun arasındaki iki taraflen ılaşıkların esasında amal aşırlayar. Aşgabatyň ve Duşanbe'nin arasındaki güne hova gatnavı 1993 yılda yatırlıptı. Şonan veri Türkmenistan'dan Täjikistana howa gatnawy başga ýurtlaryň üstünden amala aşyrylýar. Türkmenistan soňky aýlarda ýurtlaryň ýene bir näçesine göni uçar gatnawyny ýola goýmak meselesini maslahat etdi. Hususan 14-nji fevralda Türkmenistanyň we Ukrainanyň prezidentleriniň arasynda geçirilen telefon gepleşiginde Kiýewiň we Aşgabatyň arasynda göni uçar gatnawyny gaýtadan dikeltmek meselesi gozgaldy. Türkmenistanyň we Ukrainanyň arasyndaky howa gatnawy 2015-nji ýylyň 16-njy awgustynda kesilipdi. Şonda Ukrainanyň döwlet awiatsiýa gullugy Türkmen awiakompaniýasynyň Kiýew Aşgabat howa liniýasyndan bir taraplaryň tertipde peýdalanyp, Ukraina uçarlarynyň Aşgabada gatnawyna ruhsat bermeýänligini aýdypdy. Döwlet degişli Türkmen howa ýollary milli gullugynyň ýetiliginde 20 çemesi uçar bar, olar dünýäniň 15 ýurduna gatnaýar. Resmi maglumata görä 1992-nji ýylda döredilen Türkmen howa ýollary ýylda 2 million çemesi ýolukçy gatnaýar, emma bu kärhana ýolukçylary edilýän hyzmatyň hili boýunça pes bahalar alýar. 2015-nji ýylda Skytrax neşri Ingerwet diýen bahany alan 23 awiakompaniýanyň arasynda Türkmen howa ýollaryny dünýäniň iň ýaramaz awiakompaniýalarynyň hatarynda agdady. BBC News agentligi Britaniýanyň grajdan awiatsiýa resmiýetlerine salgylanyp 2015-2016 ýyllar aralygynda Türkmen howa ýollary uçurynyň gyza galmak goýunça öňe taýlananlygyny habar berdi. Mundan başga Türkmen howa ýollarynyň ýolukçy uçary dekabrda Parijde 213,000 amerikan dollary möçberindäki jerimesini tölemänligi üçin saklandy we bu mesele gejikdirilen tölewler tölenen soň çözüldi. Mundan öňe 2016-njy ýylyň sentýabrynda Türkmen howa ýollary howa transport hyzmatlary üçin tölemeli tölegini tölemän Orsetin howa giňişligini ulanmasyz edildi we bu mesele hem berginiň üzülmegi bilen çözüldi. Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň milli awiakompaniýasynyň uçar awia biletlerini internet arkaly satmak meselesi döwlet derejesinde gozgaldy we prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan makullandy. 1 maýdan başlap Türkmenistanda uçur biletleri ortaça 20% gymmatlady.
Adatlygy line ulgamynda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam ettiriýäris. Aziýada 2017 halkara sport beýatdaşlygyny taýýarlanýan Türkmenistanyň paýtagtynda ýene-de ýaşaýyş çaýlaryň ýumrulýanlygyny Azatlyk Radiosynyň habarçylary aýdýarlar. Aşgabatyň häkimetleriniň ýaşaýjylaryň öýlerini ýumurmak goýunça häzirki çäreti paýtagty ýurdun taryhyndaky iň uly halkara sport çäretine taýýarlamak barada prezident Berdimuhammedowyň beren nowatdaky tapşyrygynyň ýeňine gabat geldi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň paýtagtynda umumyň 15 mingden gowrak ýaşaýyş çaýy ýumruldy. Öý ýykylan raýatlaryň uly bölegine täze çaýy ýa-da kompensasiýa berilmendi. Aşgabatdaky şu günki ýagdaý barada habarçymyz Sultan Atçylowanyň maglumatyny dinläli.
Aşgabat şäherinde ýaşaýyş çaýlarynyň ýumrulmagy dowam edýär. Aşgabatyň gudalky piwa zawodynyň ýerleşen ýerini golaýyndaky 3 gatly ýaşaýyş çaýy ýumrulyp başlandy. Aşgabatly ýaşaýçy Murat aganyň aýtmagyna görä, bu ýaşaýyş çaýy gudalky ýumrulan piwa zawodyna degişli bolup, ol çaý piwa zawodynyň işgärleri üçin umumy ýaşaýyş çaýy bolup hyzmat edipdir. Piwa zawodynyň ýumrulmagy bilen mundan 2 ýyl öden häkimlikler tarapynan bu umumy ýaşaýyş çaýy hem ýumrulmaga degişli edilipdir. Bu çayda 40 goly hoçulygyň ýaşaýandygyna teretmeden häkimlikler bu çayyň ýaşaýçylaryny öwredine çay bermeden çaýdan çykaryp, soňra umumy ýaşaýyş çaýyny ýumurmak isläpdirler. Häkimlikleriň ýaşaýçylara ýaşaýyş çaýyny bermek islemeýändiklerini sebäbi bu ýaşaýyş çaýy umumy ýaşaýyş çaýy bolup, ol diňe piwa zawody işläp duran halatynda onda işleyen işgärleriň wagtlaýyn ýaşamak üçin niýetlenen diýilip hasaplanypdyr. Bu çaýda indi 15 ýyldan hem gowrak ýaşap oturan hojalyklar bardy. Olary çaýsyz goýmak degişli ýolbaşylar üçin ullakan bir problema däldi. Ýaşaýjylara ýumurlaýan öýleriniň öwredine çaý bermän çaýdan çykmaklygy talap edip, 2 ýylyň dowamında ýaşaýjylara adar barny berdiler. Emma ýaşaýjylar hem ayaklaryny ýere berip diýip çaýdan çykmajakdyklaryny aýdylarynyň soňra ýaşaýjylaryň bir näçe ýokary edaralara ýüz tutmak bilen ýaşaýjylary ýaşaýyş çaýy bilen üpjün etmeklik barada karara gelindi diýip Murat aga aýdýar. Ýollaryň giňeldilmegi bilen Aşgabatda özgördük gurmak bahanasy bilen Aşgabat şäherinde ýaşamak mümkinçiligi bolan ýaşaýyş çaýlarynyň müňlerçe ýumurldy. Ýumurlan çaýlarynyň öwredine ýaşaýyş çaýlary berilýän ýaşaýjylaryň köpdigine deretmeden ýaşaýyş çaýsyz galýan ýyldaşlarymyzyň hem juda agdyklyk edýändigini ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Çaýlaryň ýumurlmagy bilen ýaşaýjylaryň ýaşaýyş çaýy bilen üpjünçiliginiň ýylaty dolu kanagatlandyrmaýandygyny ýaşaýjylaryň ýetýärler.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Men Araz Perviş. Biz programmamyzy dowam etdiriýäris. Birleşen Ştatlaryň senatorlary adam hukuklarynyň bozulmagy, Syria hökümetini ýaraglandyrmak, şeýle hem Amerikanyň prezident saýlawlaryna garaşmagy sebäpli Orta-Asiýa garşy täze sanksiýalar giýilmek babatda iki partiýa arasynda alalaşyga gelindigini aýdýarlar. Taşary gatnaşyklar we bank ulgamy boýunça iki komissiýadaky demokratlar we respublikanlar 12-nji iýunda giýiş aşan bir düzüdüş hakda alalaşdylar. Bu düzüdüş aýrylykda Eýran maradaky sanksiýalar hakda kongreste geçmeli maslahatın üstüne koşular. Ol şeyle hem Moskova'nın Ukrayna'daki agresiya sebepli yerine yetiriş buyruğu esasında giyirdilen önkü sanksiyaları kanuni öğrel. Şeylelikte aktam hedirki sanksiyaları kavuşatmağa sinanşan halatında kongres onun önünü büktümege hukuklu olur. Täze sanksiýalar beýlekler bilen birlikde adam hukuklaryny bozmakda, Syria hökümetini ýarag bilen üpjün etmekde we Orta hökümet tarapyndan kiber hüjümlerini amala aşyrmakda günäli tapylan Orta ýetirleri öz içine alar. Çaklanmagyna görä bu çäre Iran sanksiýasy baradaky kanun taslamasyna artdyrylan goşmaça ýok. Bunda öňümizdäki günlerde sese goýulýar. Hem respublikanlar hem de demokratlar tarapyndan goldalýan taslamanyň senatda aňsatlyk bilen kabul edilerine karışılıyor. Taslama Vekiller Palatasından geçip Amerikan Prezidenti Donald Trump tarafından kol çekilenden sonra kanuni yürürler. Saylo kampanyasında orsiyet paradaki sanksiyaları kavuşatmağa mil ülkeden Trump kanun taslamasına kol çekmen halatında bu taslamanın taraftarlarının aitmanı göre onun koyan vetosunu reddetmek için kongreste yeterli kolduğu var. Senatın Daşarı Kastacıklar Komisyasının başlığı Bob Corker özünün kanun taslaması hakta devlet sekretari Rex Tillerson bilen pikir alışandığına aidiyer. Onun belirlemeğine göre taslamanın kabul edilmeliği onça ehtimal del. Men administrasiyanın taslamanı koldamak barada onut oylanmağına ananiyar neyip korkar aytti. Senatın demokratik lideri Chuck Schumer hem biz hedirki sanksiyaları kanunu tertibe salmak ve onları kavuşatmak ya yatırmak baradaki kararın kongresin gözükçülüğünden geçmeğini talep etmek bilen Birleşen Ştatların Prezident Putin'i ediyen oylanışıklar işleri için cezalandırmağını devam ettirmeğini kefilendiriyaz dedi. Schumer sonra hem teada sanksiyalar orsiyete ve bizim sayılıklarımıza karışmağı mümkün haysem olsa başka bir yurda iki partiya tarafından verilen güçlü beyanat bulur deyip sözünün üstüne hoştu. Önkü Prezident Barack Obama prezidentlik devrinin sonu ayında orsiyetin antı okulluklarına karşı sanksiya giydirdi. Ol bunu hem onların sayılık işlerine karışmağa sinanşandığı bilen delillendirdi. Yerine yetiriş buyruğu boyunca giydirilen bu sanksiyalar teada çare bilen inni kanuni evriliyar.
Gepler Aratlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlum Radi qabuldan. Demirqadyq Awganistanyň Jowzjan we Serpul welaýatynyň Islam döwleti atly toparyň jeňçileri hereket edýär. Faryab welaýatynda da daýyşçylar boy görkezdi. Welaýatynyň Assanababa atly sebti daýyşçylaryň ýeçiligine geçdi. Faryab welaýatynyň Hojasep Foş etrafyna da jeňçiler hujuma başlady. Türkmen-Awgan serhediniň Awganistan tarapynda hem jeňçiler hereket edýär. Faryab welaýatynyň polisiýasy Metbuat vekili Abdulkerim Yorşun Azatlık Radyosu'na aitmanı göre Mufti Numatullah'ın yol başçılığında İslam Devleti adlı toparın yaraklı grupası Aslan Abab'a yerleşiptir.
Grupe az Daesh afrodi Mufti Numatullah Aslan Abab'a Mullah Asadullah bayat bukuna.
Yerli yaraklılarım Daesh militanlarına tabin olubtır. Taliban'ın Mullah Esedullah adlı komandir hem öz yaraklılar bilen Daeshçılara koşuldu. Aslan Abab'a Daesh süveşicilerinin eline geçti. İslam Devleti adlı toparın yaraqlary welaýatyň Şirintegap atly etrafyna da hüjüm etdi. Jeňçiler bilen Erbeki atly yerli yaraqlaryň arasynda çatışyk barýar. Awgan güýçleri hem Daesh militanlaryna garşy göreş boýunça taýinlik görýär diýip ýoruş aýtdy. Faryab welaýatynyň etraplarynyň hemmesinde de howpsuzlyk şertleri ýaramazlygyna galýar. Vilayetin merkezi Meymene şehrine de cengçilerin ve hemsalyanlığın yerli genişin deputatları aydiyar. Şirintegap adlı etirayının hakimi Seyşerep Ağa'nın adatlık radyosuna aydışıça Aslan Ababa sebeti 3 yıl beri talip savaşıcıların yeçiliğindedi. Yöne Aslan Ababa'nı Daeshçılar talip yaralarından basıp aldı.
Aslan Ababa 3 yıl beri takramla kul gezi. Hazırda Daeshçılar kirliyeni bulamadan koyu darginliği kıladır biz Daeshçılar.
İki toparın arasında çatışık oluyar. Talip savaşıcı İzine çekilmege mecbur oldu. Aslan Ababa hazır doğruluğuna Daeshçıların kontrolünde deyip hakim belledi. Faryab vilayetinin 14 etirabı var. Vilayetinin 9 etirabı Türkmenistan bilen çekleşer. Türkmen-Awgan serhedinin kolayında da cengçilerin yerleşendiğini hakim Feşterep Ağa aitti. Şorderya adlı regionun tutuşluğuna cengçilerin yeçiliğindedini hakim bildirdi. Serintegap adlı etirab Türkmen-Awgan serhedinin boyunda yerleşer. Serhet yaka cengçilerin kontrolluk ediyenliğini bildirip hakim Feşterep Ağa şeyle dedi.
Şöyle takaptı özü tıkmasına yakındı. Tuvalına var daha işte. Öyle tuvalık köptü. Belhat tuvalık köptü. Öyle maç işte şöyle mükemmel tuvalık köptü. Bu lihazdan şöyle hem oradan tutmasına hatlar hardı gel.
Serhat Yakan'ın hem yerinde Taliban hareket ediyor. İslam Devleti adlı toparın cengçileri hem Serhat Yaka'da yerleşti. Şorderiye adlı sevtem Türkmenistan ile Serhat'teştip hakim Feşterep Ağa malum etti. Faryab velayetinin velayet gengesinin sekretari deputat Ak Muhammed Nuri'nin aydışına karanda Hoca Sebzpoş adlı etrafına da cengçiler hücum ediptir.
Cuma Bazarya Hoca Sebzpoş etraf hakimliğinin özüne o komandarlığına yaraqlı muhalifin hemlani edibin başladı bular düýün düşünme güne.
Etrabın merkezinin 1 kilometr goloyna jeňçiler geldi. Etrabı jeňçiler basıp alır diýen gorku bardy. Awgan güýçleri jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Etrap häzir sinmaktan gutuldy. Emma jeňçiler Hoca Sebzpoş we Şirintegap etrabyny basıp almagy planlaşdyrýar diýip deputat Nuri aýtdy.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.